VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali, Lea Johannes dan
saya Madioni bisa menemani semua dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 10 Februari 2024. Hari ini juga bertepatan dengan Lunar New Year ya, atau Imlek ya Lea?
Imlek.
Wah, selamat tahun baru Imlek untuk yang merayakannya. Semoga kebahagiaan, kesuksesan, dan rejeki melimpah ruah tahun ini.
Ya, tahun ini merupakan tahun naga kayu ya. Saudara pendengar VOA, bagaimana keceriaan perayaan Imlek nih di tempat Anda tinggal? Sekolah anak saya libur pada hari Jumat dalam rangka Lunar New Year ya, yang disebut Imlek. Walaupun Imlek itu jatuhnya pada hari Sabtu.
Iya, seneng ya. Biasanya menjelang hari besar, sehari sebelumnya dapat dispensasi.
Betul, libur.
Di Amerika, Imlek juga dirayakan dengan parade dan berbagai kegiatan lainnya, termasuk pertunjukan barongsai, petasan, dan kembang api. Kebanyakan toko juga dihiasi dengan berbagai pernak-pernik berwarna merah. Dan saya juga rencana mau ke Chinatown.
Waduh, ya. Asik banget, apa yang mau
tapi
dicari?
Tapi maunya nyari angpau, tapi gak akan ada yang ngasih angpau, gak pada kenal.
Cari angpaunya ya. Oh, saya juga pernah nih Yoni belanja di Chinatown ya pas lagi Imlek. Tiba-tiba ada tarian barongsai loh ikut masuk ke dalam toko yang saya lagi belanja itu. Padahal ukuran tokonya tuh gak besar. Seru dan rame, ada musiknya petasan. Sepertinya si barongsai itu dikasih amplop deh sama yang punya toko.
Oh iya, iya bagus juga ya.
Makanya dia masuk-masuk ke dalam
kalau
toko.
Kalau gitu idenya adalah kita jadi barongsai aja. Di kota New York, perayaan Imlek juga ramai. Ada parade, pertunjukan barongsai, demonstrasi kungfu, pertunjukan pita, demo masak, membuat dumpling atau pangsit. Yummy. Workshop untuk menulis huruf Cina, pokoknya seru deh.
Oh ya, sekarang kita mulai yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan pertama, yaitu laporan seputar kesehatan dan lingkungan.
Daur ulang bahan kimia diharapkan dapat menjadi solusi untuk menekan sampah plastik. Namun di sebuah kota kecil di Pennsylvania, teknologi itu justru menimbulkan kekhawatiran bagi warganya. Apa sih sebabnya? Yuk kita simak infonya lebih lanjut bersama tim VOA.
Daur ulang bahan kimia digadang-gadang bisa mengubah wadah, kemasan makanan, tutup botol, surat, dan banyak barang lainnya menjadi petrokimia yang bisa digunakan kembali. Tidak seperti daur ulang pada umumnya, daur ulang bahan kimia menggunakan tenaga panas dan pelarut kimia untuk mengurai plastik menjadi komponen utama petrokimia. Teknologi itu dijagokan khususnya oleh industri bahan bakar fosil yang juga memproduksi plastik. Namun para aktivis lingkungan hidup menyebutnya sebagai pengalihan isu oleh mereka yang memiliki kepentingan dalam mempromosikan penggunaan plastik secara terus-menerus. Di tepi sungai Susquehanna, di pedesaan Pennsylvania, Amerika, sebidang lahan kosong biasa menjadi bahan perdebatan sengit terkait daur ulang bahan kimia, sebuah proses kontroversial dalam menangani sampah plastik. Penduduk yang tinggal di Point Township, kota kecil di dekat lahan tersebut, mempunyai kekhawatiran sendiri. Sebuah perusahaan bernama Encina yang berbasis di Texas mengusulkan lahan yang dipenuhi semak belukar itu untuk menjadi lokasi pembangunan pabrik daur ulang bahan kimia. Rencana tersebut membuat penduduk takut akan dampak kontaminasi racun dari pabrik. Penduduk Point Township, Anne Mary Weber, mengatakan,
A big eyesore. Health-wise, I mean that's the greatest concern.
Sangat merusak pemandangan. Dari segi kesehatan, ini adalah kekhawatiran terbesar saya. Saya merasa tidak nyaman membiarkan keluarga saya tinggal di sini. Putri saya ingin membangun keluarga dalam beberapa tahun ke depan. Saya tidak mengerti bagaimana anak-anak bisa bermain di halaman sambil menghirup racun ini.
Menurut Kepala Bidang Keberlanjutan Encina, Sheida Sahandi, daur ulang bahan kimia menawarkan solusi bermanfaat untuk mengubah sampah menjadi bahan produktif. Bahan mentah yang dihasilkan dari daur ulang bahan kimia dapat digunakan untuk membuat berbagai produk, tidak hanya plastik, tetapi juga bahan bakar. Meskipun Encina menyatakan pabriknya tidak akan memproduksi bahan bakar, banyak fasilitas daur ulang bahan kimia lainnya yang memproduksinya. Penduduk Point Township khawatir akan rencana penggunaan air sungai dalam jumlah besar untuk mencuci plastik, sebelum air itu dialirkan kembali ke sungai Susquehanna. Tapi Sahandi mengatakan ketika dikembalikan ke sungai, air tersebut akan melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Kekhawatiran lainnya adalah terlepasnya benzena dari pabrik Encina ketika terjadi kecelakaan atau bencana alam. Benzena adalah jenis senyawa kimia yang dikenal karsinogenik atau berpotensi memicu tumbuhnya sel kanker. Andrew Stuhl, Ketua Program Studi Lingkungan dan Sains di Bucknell University yang tidak jauh dari Point Township mengatakan,
in a community when a company comes in and proposes to use public resources like air, water.
Ketika sebuah perusahaan datang ke suatu wilayah berpenduduk dan mengajukan proposal untuk menggunakan sumber daya umum seperti udara, air, dan tanah, sudah sewajarnya jika rekam jejak mereka dan proposal tersebut diteliti dengan seksama.
Stuhl juga yakin bahwa ada terlalu banyak risiko dan dampak-dampak yang belum diketahui dari rencana pembangunan pabrik daur ulang bahan kimia itu. Tim VOA melaporkan.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda sedang menyimak program mingguan VOA Weekend bersama Made Yoni dan Lea Johannes. Kali ini kita akan menyimak laporan terbaru seputar planet Mars.
Para ilmuwan mengatakan pengorbit Mars, Express Europa mungkin telah mendeteksi deposit air es yang sangat besar di bawah permukaan planet merah. Para ahli mengatakan jika meleleh, air tersebut bisa menutupi seluruh Mars dengan lapisan air sedalam sekitar 2 meter. Keberadaannya juga membuktikan prospek yang menggiurkan bagi misi manusia pada masa depan ke planet itu.
Para ilmuwan mengatakan bahwa di bawah formasi permukaan Mars mungkin terdapat endapan air es yang sangat besar dan jika mencair cukup untuk memenuhi Laut Merah di bumi. Para ilmuwan yang mengoperasikan pengorbit Mars Express Europa yang tiba di planet merah pada tahun 2003 awalnya mempelajari formasi tersebut pada tahun 2007. Namun tidak jelas terbuat dari apa endapan tersebut yang bisa merupakan akumulasi debu, abu vulkanik atau sedimen dalam jumlah besar. Sekarang 15 tahun kemudian, data baru menunjukkan bahwa endapan itu sebenarnya adalah lapisan debu dan es yang di atasnya terdapat pelindung lapisan debu atau abu setebal beberapa ratus meter. Colin Wilson, ilmuwan proyek Badan Antariksa Eropa, European Space Agency, ESA, menjelaskan.
Looking at 20 years of observations, and in particular looking at some of our more
melihat pengamatan selama 20 tahun dan khususnya melihat beberapa pengamatan terbaru kami di mana kami telah mampu melakukan berbagai perbaikan dalam pemrosesan data observasi, temuan ini benar-benar menunjukkan ciri-ciri yang kami perkirakan sebagai es air berlapis-lapis.
Para ilmuwan sekarang mengetahui bahwa Mars dulunya terlihat sangat berbeda dengan yang terlihat saat ini dengan adanya gletser, danau, dan saluran sungai. Pada tahun 2004, para ilmuwan Mars Express mengonfirmasi keberadaan es di planet merah. Dan pada tahun 2015, NASA mengatakan Mars tampaknya memiliki air asin yang mengalir. Namun Wilson mengatakan salah satu aspek menarik dari potensi penemuan ini adalah lokasi air es bukan di kutub Mars tetapi di ekuatornya. Kembali Colin Wilson mengatakan,
"This is really surprising. We don't expect to see a polar ice cap."
Kami tidak menyangka akan melihat lapisan es kutub di katulistiwa Mars, karena itu aneh jika terjadi, seperti juga di bumi. Namun, itulah yang disampaikan oleh data kepada kita, yang menyatakan bahwa hal tersebut memang terlihat seperti itu.
Para ilmuwan mengatakan mereka kini meyakini endapan tersebut memiliki ketebalan sekitar 3,7 km. Jika meleleh, air tersebut bisa menutupi seluruh Mars dengan lapisan air sedalam sekitar 2 meter. Colin Wilson menambahkan,
"It's a testament to how much water there would have been on Mars in the past, you know, to amass."
Ini adalah bukti berapa banyak air yang ada di Mars pada masa lalu hingga menimbun tumpukan es air setebal beberapa kilometer. Itu adalah jumlah air yang sangat besar.
Wilson mengatakan keberadaan deposit tersebut dapat membuktikan prospek yang menggiurkan bagi misi manusia ke planet merah pada masa depan. Namun pengeboran diperlukan untuk mencapai air yang berada pada kedalaman sekitar 300 meter. Studi tim tersebut dipublikasikan di jurnal Geophysical Research Letters pada Kamis 18 Januari. Wahana antariksa Mars Express Europa meninggalkan Bumi pada bulan Juni 2003 dan tiba di Mars pada bulan Desember 2003. Pesawat tersebut baru-baru ini menandai dua dekade mempelajari planet merah. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Yoni pernah lihat pertunjukan menunggang banteng nggak?
Pernah, tapi dari TV aja.
Oh, sama dong. Saya juga belum pernah lihat langsung ya. Kalau lihat di film-film, iya sih. Nah, kompetisi menunggang banteng itu seru banget ya, Yoni. Salah satu peraturannya adalah mencoba bertahan selama beberapa detik di atas punggung banteng.
Iya, tapi ngeri juga loh, Lea. Berat banteng bisa mencapai 700 kg, kan?
Betul.
Jadi kalau sekali kena sepak banteng, belum lagi cedera parah, enggak deh.
Memang sih resikonya besar ya, Yoni. Tapi hadiahnya juga besar loh. Bisa ribuan dolar.
Wow.
Yuk, kita simak infonya lebih jauh. Menunggang banteng merupakan salah satu acara paling populer di National Western Stock Show, pameran ternak yang juga menampilkan pertunjukan rodeo, kuda, dan berbagai atraksi menarik lainnya yang memperlihatkan tradisi barat. National Western Stock Show pertama diselenggarakan di Denver, Colorado pada tahun 1906. Sejak itu, pertunjukan yang berlangsung pada musim dingin tersebut dikunjungi lebih dari 700 ribu orang setiap tahunnya.
This is not just another rodeo. This is the PBR.
Josh Frost adalah seorang penunggang banteng profesional.
I'm Josh Frost and I'm a professional bull rider.
Untuk memenuhi kualifikasi mengikuti Liga PBR yang merupakan singkatan dari Professional Bull Riders atau penunggang banteng profesional, mereka harus mampu tetap berada di atas banteng sedikitnya selama 8 detik. Josh Frost terlempar sebelum 8 detik, namun ia mendapat kesempatan kedua.
Josh Frost is going to get another one, Denver. He's going to get another one.
Josh mengatakan,
there's certain things that if the bull fouls you or the bull falls down and doesn't give you a fair shot, you get a re-ride.
Ada beberapa hal yang jika banteng itu melakukan gerakan yang dianggap sebagai kesalahan atau jika banteng itu jatuh atau penunggang belum mendapat cukup kesempatan, maka Anda akan mendapat kesempatan lagi untuk menunggangi banteng tersebut. Jadi saat menunggang pertama, saya berjalan dengan cukup baik dan tiba-tiba banteng itu duduk untuk sesaat. Oleh sebab itu, saya mendapat kesempatan kedua.
Sementara para penunggang banteng lainnya sedang berkompetisi, Frost menunggu gilirannya yang kedua sambil melakukan latihan gerakan, seperti merapatkan lutut, membusungkan dada, dan sebagainya.
I think squeeze my knees, stick my chest out, and then I just, when the gate opens, I ride the bull out of the chute.
Untuk kedua kalinya, Frost menunggangi banteng yang sama yang telah melemparkan dirinya di awal pertandingan. Kali ini ia berhasil tetap berada di atas banteng tersebut selama 8 detik.
It was a rematch on a bull that bucked me off before, so I was pretty happy to come on top this time. This has been my dream. My dad was a bull rider, so as a little kid, that's all I ever remember wanting to do was ride bulls.
Ini merupakan pertandingan ulang dari banteng yang melempar saya sebelumnya. Jadi saya merasa senang dapat ikut memenangkan pertandingan kali ini. Ini merupakan impian saya. Ayah saya adalah seorang penunggang banteng. Jadi ketika saya masih kecil, yang saya ingat hanyalah ingin menunggang banteng. Secara teknis, Anda hanya perlu bertahan selama 8 detik. Jadi jika Anda berada di posisi yang tepat di atas banteng, mereka akan membayar Anda dengan baik. Anda juga mendapat kesempatan bertemu dengan banyak orang, dan ini sangat menyenangkan.
Frost mendapat hadiah hampir $3,000 atas keberhasilannya menempati posisi ke-10 dari 90 penunggang banteng kali ini. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu info menarik lagi yang dapat kita simak dalam program VOA Weekend kali ini, yaitu info film.
apa yang terjadi jika cerita dalam novel ternyata menyerupai kisah nyata? Inilah yang diceritakan dalam film komedi laga yang mengangkat kisah espionase atau mata-mata yang berjudul Argylle. Film itu diperankan oleh penyanyi Dua Lipa, Henry Cavill, Bryce Dallas Howard, dan Sam Rockwell.
Film Argylle yang bertema komedi bercerita tentang Ellie Conway yang adalah seorang novelis introvert yang menulis cerita tentang dunia spionase dengan tokoh bernama Agen Argylle. Novelnya pun sukses di pasaran. Suatu hari, ia bertemu dengan pria bernama Aiden, seorang mata-mata yang berhasil menyelamatkannya.
Oh my God, you're Ellie freaking Conway.
Author of Argylle series, Ellie Conway!
I am such a fan.
Oh yeah? What is it you do?
Espionage.
Would you
sign my book? Here we go.
Siapa yang menyangka bahwa ternyata cerita dalam novelnya itu menyerupai kisah espionase yang nyata dan Aiden tengah mencari keberadaan mata-mata legendaris sungguhan bernama Argylle. Tokoh Ellie Conway diperankan oleh Bryce Dallas Howard yang berusia 42 tahun. Lewat sebuah konferensi pers yang dihadiri oleh Associated Press di acara promosi film Argylle di Korea, ia mengatakan,
you know, this kind of very heightened spy action comedy where everyone is looking gorgeous and perfect all the time, no matter what happens to them.
Menurutnya, tokoh Aiden yang diperankan oleh aktor Sam Rockwell mewakili sosok mata-mata sungguhan. Bryce Dallas Howard menambahkan, film komedi yang mengangkat aksi mata-mata yang menegangkan seperti ini biasanya menampilkan sosok orang-orang yang terlihat cantik, tampan, dan sempurna di sepanjang film apapun yang terjadi pada mereka. Namun pada kenyataannya, tidak seperti itu di dunia mata-mata sungguhan. Mereka harus bisa menghilang dan tidak terlihat menonjol di masyarakat.
It was wonderful to kind of play a character where she has an idea of something and then she encounters the reality of it and she loves them both.
Bryce Dallas Howard juga menambahkan, sungguh luar biasa bisa memerankan tokoh Ellie yang memiliki suatu ide cerita yang ternyata ia alami juga di dunia yang nyata.
I love this book.
Who are these people?
Real life spies.
Why would they care about me?
Argylle merupakan film arahan sutradara asal Inggris Matthew Vaughn yang terkenal lewat film-film arahannya seperti Kingsman dan Layer Cake. Aktor Sam Rockwell mengatakan pertemuannya dengan Matthew diawali ketertarikannya terhadap sutradara yang satu ini setelah ia menonton film Kingsman. Ia pun meminta agennya untuk mempertemukannya dengan Matthew, namun saat itu belum berhasil.
I saw Kingsman and I pursued him a little bit through my agent and then I think I called my agent and said, I'd love to meet this guy, and then of course that never happened, but then I saw Layer Cake. And that was very impressive.
Sam Rockwell yang juga terkesima dengan film Layer Cake menambahkan, suatu hari ia mendapat telepon dan ditawari kesempatan untuk membaca naskah film Argylle, sampai akhirnya ia bertemu secara virtual dengan Matthew Vaughn. Mengenai aktor Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard mengatakan, melihat koreografi yang diciptakan untuk film ini, sepertinya Matthew Vaughn sangat terinspirasi akan kemampuan menari Sam yang luar biasa.
I have to say just the being witness to the choreography that was created. Like Matthew also was very inspired by Sam's extraordinary dancing abilities. This man is very jazzy, very extraordinary.
Menurut Bryce Dallas Howard, dalam film ini terlihat bagaimana sosok Argylle, mata-mata ideal yang diciptakan oleh Ellie Conway, tampak seperti sosok James Bond. Lalu juga ada sosok Aiden yang diceritakan sebagai mata-mata sungguhan. Koreografi dalam film ini hampir seperti dalam film musikal dan sungguh luar biasa melihatnya.
And so this kind of notion of breathing life into an action sequence where you're seeing this sort of idealized spy.
Film Argylle juga menampilkan aktor Henry Cavill sebagai Argylle.
Oh, so now you're experimenting with drugs.
I want all assets on them now. I need her to write the next chapter.
Film Argylle juga menampilkan aktor Bryan Cranston, John Cena, Samuel L. Jackson, Ariana DeBose, juga penyanyi Dua Lipa. Film ini tayang bulan Februari 2024.
It's time for you to meet the real Agent Argylle.
Oh my God.
Oh my God.
Oh my God.
Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 10 Februari 2024.
Madioni dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend Minggu 11 Februari 2024 yang tentu dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye! Bye.